Bizkaia Irratia, beti euskeraz.
Gaurkoan Bizkaliza tartean Lagungo Fundazioaren jardunari begiratuko deutzagu. Lagungok Gernikaldera edatu dau bere lana, orain egun batzuk bulegoa zabaldu dabe Gernikako Andra Mari Porrekeren lokaletan laguntza psikosoziala emoteko.
Lagungo Fundazioko zuzendaria Jon Elordui daukagu geugaz. Jon, egunon.
Egunon bai.
Hasteko gogoratu iguzu zer dan Lagungo Fundazioa. Zein da zuen egunorako jarduna?
Bai, bueno, Lagungo Fundazioa da familientzako zerbitzu psikologikoa eskaintzen dauen erakundea. Eta, bueno, familientzako laguntza psikosoziala esaten dugunean, familia eta pertsona helduak, bakarka datozenak, bikote hartu emonetan be ba laguntza eskaintzen dugunok eta aurretan eraben ongizate emozionalarako be bai. Bueno, esparru oso zabala da, baina guzti horretan baia da guz ba 35 urte inguru laguntza psikologikoa eskaintzen eta bai, esan duzu moduan honako honetan ba lortu dugu ba Gernikako parrokiaren eskutik ba gure zerbitzuak Gernikara hurbiltzea be bai.
Eta ze premia ikusi duzu bertan Gernikan ba zeuen zerbitzua bertara edatzeko?
Bueno, geuri gehiuzkoen batez be ba bertan Gernikan ikusten da bezan egoeratan kezkaturik, ba egoerak beste leku batzuetan dauzen antzekoak, ez oso bereziak, baina ikusten eurien ba andauzen egoerak ba bueno alde batetik ba esaten duguna ez ba ikusten da bezalako ba nahi gabeko bakardadean bizi diranak edo tolu momentuak bizi da bezanak arazo emozionalekin bebai eta eskolekin be bat eginik ba aurretan eraben egoeratas kezkaturi dauzenak eta orduan eurek pentsatu eurien ba bueno Lagungo erakundearen zeregina bertorabe hurbildu leitekela batez be erraztuteko bidea, ze batzutan Bilbora etortea eta ba ez da errezaku batez be Bilbon gauz kokatuta, naiz eta beste eskualdetan be lantxoak egin, getxo inguruan be bai eta, ez, baina bueno, ba bertoko egoeragaz, bueno, gure helburuagi esan da alde batetik ba bueno, ingurua be aztertzea pur bat eta elkarre ezagutzea, ze Gernikan badago ze beste zerbitzuak, publikoak eta pribatuak, edo Karitas bat, eta bar, ez? Eta eurekin bat egitea, eta eurekin batera lan egitea izango litzateke gure lehenengo pausoa, ez da? Eta azterketatxo bat egin bebai, ba, zelako egoerak ikusten dugu zan, ba, apurbeteren sakontzeko hori izango litzateke, eta bigarren pausoa, jakina, ba, bertoko jendeari harrera eta laguntza psikosoziala eskaintzea.
Arreta eta laguntza psikosoziala aitatzen dugunean, Jon, zelango arazoak aitatzen gabiltz, zelango kasuak astopetan zarie?
Bueno, gaur egun egoerak oso zabalako zanitzak dira, baina, bueno, batez be, bueno, alde batetik, ba, azpimarratuko nuke, familien ongi izatea dala kontutan hartzeko gauza bat, ez da? Batzutan ez dabe bizitzarako baldintza, beharrezko baldintzatan bizi, eta alako egoeratan bizi da bezanak, ba, arazo emozionalak eta bizitzea guztiok bizi dugun moduan, ez da, zailago izaten da. Eta gurasotasuna zaintzeko eta indartzeko esparroak be ez daukie sarritan, ez? Gero, umeta neraben egoera da bagoaz, ba, nabaria da, azkeneko urteotan umeta gazten behar psikosoziala, laguntza psikologikoaren beharra ugaritu egin da, normalizatu egin dugu psikologoaren gana joatea, eta bar, ez? Eta horretan be, ba, esaten duzkue, ba, bertoko inguruan ba, behar izan dauela.
Zeintzuk izango dira zuen lanaren ardatzak Gernikan? Zein izango da arreta prozesua, Jon?
Bai, bueno, lehenengo eta behin, lehenengo hilebi hauetan edo, ba aleginduko gara, ba bertako erakunde, zerbitzu publiko eta jendearekin bat egiten, ez? Bat egiten alkar ezagutzeko, ze uste dut hori beharrezkoa dela, eta bai apurka-apurke jendeak ikusi agian zer zer edo zelako zerbitzuak izan aldauzen gugan aurbiltu eskero, ezta? Baina baita be, ba bueno, ba beste batzuk egiten da bena baloratzea eta bestekin bat egiteko, ba alkarrekin zeu zer egin albadugu be, hori aztertuko dugu lehenengo momentuetan. Baina era berean ja berehala hasiko gara harrera ta laguntza psikosoziala eskaintzen, eh? Osea, harreta psikologikoa eskaintzen ja hasi gara ja astelen eta egunetan egongo gara, astelenetan goizez, 10:00 ordu batatara eta egunetan arrastiz 4:00-7:00. Eta hori zerutz hori zaoli dago, zitea eskatu baino ez dau, eta bintzat lehenengo harrela izateko. Eta horraziko gara, ba, bueno, jendearekin bat egiten dugun neurrian, ba, ikusten, ba, zelako beharrak dauzen. Batzutan, izan leiteke, hau, ba, mediko dena joatea lez, eta medikoek ba, batzutan espezialistaren gana bialdetzen zaitu, ba, alako zerbait egiteko aleginak egingo duguz.
Laguntza hau doakoa da, Ion?
Bai. Jendea hurbil, osea gure zerbitzuak doainik izango dira, eta beste kontu bat, ba, bertora hurbiltzen danak, ba, eze parrokiko lokaletan gaude, eta ba, parketako gaztuetarako sensore mongure badago edo, hori beste bide batetik joango da, baina gure zerbitzua jendearentzat doainik izango da.
Andramari parrokiaren lokaletan dago bulegoaren aitatu dugunez, eta esan dozunez, aiztelenetan goizez egongo zarie, egunetan arratzaldez, ze bide erabili daitekez zuokaz bat egiteko itzordua eskatzeko, Jon?
Bai. Bueno, alde batetik, edo zinentzako, telefono zenbaki bat dago, botako dut, bat ezban, 7-4-6-9-9-6. Eta telefono horretara deitu eskero, ba, jasoko dugu deia eta eskaera, eta bideratuko dugu zer egin. Eta, ostantzean be, ba, bertako jendeagaz, edo parrokira hurbildu eskero, edo informazio eske, ba, beste pertsona batzuen bitartez be, zita eskatu lei.
Eta etorkizunera begira Bizkaiko beste herri batzuetara zabaltzeko aukerarik ikusten duzue?
Bueno, oso zaila da. Alde batetik, bueno, bitu, eske alako zerbitzuak egia zen publikoak izan beharko litzateke. Gure zeregina da, ba, publikotasun horri datorren bitartean edo bultzatzen dugun bitartean, ba, behintzat jendeari, ba, errestasunek emon euren arrazoetaz jabetzeko, ez da, eta laguntza eskaintzea da zentzu horretan gure helburua. Baina beste luku askotan jartzeko oso gatza da, ze, bueno, ba, behintzat baliabide batzuk behar dira. Kasu honetan posibli izan da, bertako parrokiak apostu handi bat egin dauelako eta lagundu duzkulako, ba, lekua jartzen, non lan egin eta baliabide guztiak, ez? Baina beste leku askotan ez da ainerreza, eta bueno, eta gure helburua be ez da ba, leku guztietara joatea beste barik, ez? Ba, bueno, behar dan neurrian egingoenke alegina.
Ba, Gernikako pastoral barrutiegaz izenpetutako akordiari esker lagungo fundazioak Gernikaldera edatu dau bere lana, eta dinogunez bulegoa zabaldu dabe Gernikako Andramari parrokiaren lokaletan. Jon Elordui, lagungo fundazioko zuzendaria, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei, eta egun hona izan.
Bardin.